que eu como amigo desde fai moitos anos deste bon home Manolo Rodríguez vou a colaborar na súa memoria pois con estes poemas que eu musiquei e que tanta ledicia lle daba a él que os músicos nos fixásemos nos seus poemas, nos inspirásemos para unir nun cúmen de arte que é poesía e música, poesía e ritmo. Supoño que os poetas, estes poetas que aquí están presentes, que son a alma do noso povo, que son o espírito que nos fai manter a ilusión de Galicia por outras terras, o espírito que fai chorar os emigrantes, o espírito que nos fai voltar á terra cada brao. Estos poetas teñen a gran ilusión de que os seus poemas cheguen ás mãos dun músico que os cante o povo. Emanuel Rodríguez era o meu gran amigo porque eu me fixei nos seus poemas. Eu, humilde de min, que son un pobre emigrante tamén.